Radio Okapi.
Te tongwela muna bino baso bozuli bakuya kolanda lolaka lolwe wa kimia lolaka okapi toye pona kopesa bino basango na tongo ya lelo boku sebo yango o matali mambi makolongonu ya nzoto bosimba ete ebongisa miko banda mpe ekosalema mia mine kino mia motoba ya sanza mpe mobuto zali eteni ya mine ya likindole ya mangwele ya kobundisa bokono bwa buka buka kasi ekobanda mwa mosala misato mia mitano ya poso sanza mpe mobuto zali Toko kende na Ituri epa iwapi na ingumba bunya masolo ya bayi bakabila ebongisami na lisanga ya bonkoko pona ntombo ya Ituri inadi pona kozongisa kimia na etuka bokutani wana esuka ki kasi ezwa ki ekateli tenti na nini maso na bolai onte abasango eye. Awa na mboka mokonzi Kinshasa, ministra Tali Mambi Mamisolo alendi si ete mbula matadi ekokoba kofuta basali bambu la matadi ata soki bokengi bozali malamu te onte ya ekolo na biso na bitumba bibia kotisela ekolo Rwanda. Iyo, bwe lobingayi ebongisa maki kobanda mpe kosalema mia mine kino mia motoba ya sanza mpe mobuto zali eteni ya mine ya likindo lia mangwele ya kobundisa bokono bwa buka buka kasi ekobanda mwa mosala misato mia mitano ya sanza mpe mobuto zali ekosala mikolo mibale bo ebongisa maki na bakonzi omboka mokonzi Kinshasa. Ezali mpona kolendisa babembani ba mbula matadi omatali kopesa mangwele mpona kobundisa bokono bwa buka buka ezwa kindingisa ya mbula matadi na eteni ya kopesa mangwele mpe bilei pona kosilisa nye bokono bwa buka buka mpe kobundisa cancer ya col ya uterus bo elobamaki na bakonzi omboka mokonzi Kinshasa. Nabisa kibino ete toko matana Ituri mingi na ingu babunya masolo mabayi bakabila ebongisa maki na lisanga lia bonkoko mpona ntombo ya Ituri unadi mpona kozongisa kimia na etuka bokutani wana esuka ki kasi ezwa ki ekatelite mpo bakabila misusu balongwa ki na bokutani wana ezali nde ba ema baye bazali okati ya lisanga ante balongwa ki na bokutani wana mpona kozanga bokengi ezali seko butana etuka na ngambo na bango baye kabila ya balendu basangana kati ya lisanga lori mpe bato misusu ba sepelite na bolongwi ya bayi lisanga ante ba boyaki kozala na bokutani wana bosengeli mpona kozongisa kimia mpe bonkoko okati ya bayi kabila mpe na kati ya etuka na etuka Ituri epai ba FRDC ba bengani lisanga lya basimba manduki Zaire bazalaki na ba lokalite Nyamamba Jo mpe Gbi Sima ya bitumba bibunda makina etando wana ezali na etando ya Etima Albert na kilometre tuku Sambo na sud ya Engumba Bunya. Kolandana na banzeneneke ba kamingi ya balobi mbisi ezali lisusu na batote. Banso bakimi mpona kozanga bokengi engali na etando wana. Misala mia mimbongo mpe mikwei na etando yango. Mingi na centre commercial ya Chomia. Sango eye omboka yo Isaac Remoyope.
Lokito ya manduki zaraki koyoka na uto maposo na bitumba kati ya FARDC na isangali ya manduki Zaire na plene ya Lac Albert na teritwari ya Djugu. Batomboki baningana kite na bitumba esalemaki mikolo mibale. Basoda mosusu ya FARDC bakomaki kouta na sekter operationnel na Bunya pona kobundisa monguna. Babwaka kibombe na bisika lisangali ya manduki Zaire zaraki kokonza totangi jo na mbugi batomboki banso bapalangani. Kolanda na misala bokengi batomboki basusu baibasangana ki na Nyamamba FRDC babengani bango motango ya bato bakufi to bazuki eyebani na note kasi bana mboka mingi ya chomi ya bakimi misala ya kita ndako ya mombongo zando kote kambisi pe kosomba biloko kouta na ekolo mosusu etelemi pona mwatango bato bakimi pe kouta na camp ya peshe ebele totangi mbogi jo bi cafe Nyamamba mingi kati na bango bakei na Uganda basusu na Kasenyi oba kilometre sambo na chomi ya uto Bunya Izakre Moyope Radio Kapi.
Nord Kivu batomboki ba M23 bazali kokonza engumba Goma bazali kokoba kokanga mapinga ba wazalendo na ba FDLR ata kati ya mapitalo mpe na ndako nyonso ya bosali sikolongono ya nzoto ata eye ezali okati ya bakarti sima ya l'hôpital Il Africa batomboki bakendeki lisusu na butu eleki na hôpital CBK Ndosho ya Goma kuna babemaki bato kama moko na zomi na mibale bo etatoli banzeneneke baiki sango eye omono komayo dona madimba
Bato tusololi na bango balobi te M23 bakitaki na l'hôpital Osebe Kandosho ya quartier Keshero. Bakangi bato mikama ebele ezala babeli to bandeko na bango pe bakeyi na bango. Ba M23 balobi bazwi bango po baza basoda to ba wazalendo babatama na mapitalo. Nzokande sima ya kosala bolukaluki M23 abimisi lelo ndambo ya bato yango motango koleka zomi. Pe bato yango bazongi mbango na l'hôpitalo. Pona ba oyo batikali na maboko ya ba M23 lolenge ezali te ya koyeba soko batie bango wapi pe makambo manso maye makobi ko bangisa ba igoma makasi penza
sima ya Nord Kivu tokende na Sud Kivu epai wapi pasteur Mokambi wa 5e communauté ya église libre pentecôtiste ya Africa Philadelphie asengi na bakambi ba M23 batika kokanga bato kiyolela mpe kotungisa bato tango na tina pasteur Eugène Bouchiriri alobaki yango mokolo moyenga na misa Bazala kina yango epai wapi e monana kipe mokambi wa yambo wa batombo kiba M23 Bertrand Bisimwa na baninga na ye basusu. Pona ye mosali ya zambe engumba bukavu na bafandi na yango basengeli kaka na kimia. Pona bola ibo asango eye tope sa maloba epai na yo duna madimba.
Nango nga moke azwa kipo aloba, mosali na nzambe mokambi ya lingomba 5e communauté des églises libres pentecôtistes en Afrique, ayebisi mokonzi ya M23 Bertrand Bisimwa te, abo sanate te bukavu ezana maboko ya nkolo, pe elakama wuta mobu koto mibale na misato te, eko bikaka lisusu bitumba ya mandoki te. Eugène Bougiriri abakisi Bertrand Bisimwa te, akanisate te soko bukavu eyambaki makolo na bango ba M23, ezate te mampinga ma RDC, mazangi makasi ya kubati. La mboka. Kasi ezande po ko boya kotangisa makila ya bato yangana. Mosali ya nzambe bujirira la keli mabe na oyo nyonso ako meka kobumisa moto na bukavu. Akebisi lisusu moyangeli M23 alobi soko bango ba yaki bukavu po batangisa makila, makila wana ekotika bango kimia ata mokolo moko te. Abendie mato ya alobi bisi mwandeko nangai. Oza leki nangai penza. Mama abota yo azai mama nangai. Yebisa ba M23 na yo, oyo ayibito azui biloko ya bato aya kozongisa. Pona kosukisa asengri Bertrand Bisimwa asala nyonso po moto nyonso akangamaki na bato na ye azongela bonsomi bwayi.
Mbula matali ezali kolendisa ete ekokoba kofuta ata soki bokengi bozali malamu te na kati ekolo. Ministre Atali Mambi Mamisolo alakaki ete mbula matali ya ekolo ekopesa lifuta lia basali atabaye nzambi ba pesi milimo na bango mpona kobundela ekolo mobimba. Na mokanda moloko mbelaki na lolaka okapi ministre Dudu Fwamba abandi kopesa lifuta lia sanza mibale uta miazomi na libwa ya sanza eleki mpe ekokoba kino ya mitano na sanza ya misato eye tozali. Sango eye landi puto ebisabino te milion kama minei tuku mitano na moko ya dolari ya Amerika yango nde presidence primature elongo na parlement ebimaki na leta ya Congo na basanza misato ya ebandeli ya Mobutu Moleki. Bije ya presidence emataki kino na tuku libwa likolo ya mokama ya basanza moto bapamba. Yango nde e lomo makina kati ya rapport ya lisanga Congo n'est pas à vendre et lo komelaki na lolaka okapi. Iyo na utiko yip sabino e bandi mwa mosala moko moye mia misa to sanza tozali kampani na ekolo mobimba mpona kolamusa makanisi ya bilenge ba Congo mpona kobundisa likambolo ya kozwa kanyaka mpe kolinga ekolo. Milulu mia kobanda misala makina première ministre Judith Suminwa na kombo ya mokonzi wa ekolo. Ezali likambo monene ebongisami na inspection générale ya finance IGF elongo na ministère ya jeunesse pe nouvelle citoyenneté misala misala mina centre culturel pe artistique ba ministère mingi pe ba sengeli kozala na bilenge koleka koto mibale ba monisi bilenge banso ba République démocratique du Congo na mbiangama pe na milulu mina. Bafandi na engumba Kinshasa mingi baye bazali na UST mbele bazwi mai petwa te na ba robinet na bango nzambi uta stasuka ya poso eleki mai mabimite mpo izine ekomemaka mai ezwami na quartier ozone ezalaki kosalate. Régie des eaux ezali kobongisa yango kolandana na directeur général wa Régie des eaux asukisami ete sima ya zanga ya mokolo mamosala moko moye tango misalami kosila mai pe makobima. David Chilumba a limbola kimaso na elobeli ya Blechinda Nkambala trio banze mpe Nancy Tambo.
Depuis mokolo ya samedi na pokwa tozwaki fuite monene awa na captage ya usine ya ozone tobongisaki fuite ya ngoti samedi na butu metango tolingi to banda ba machine ezaliki ko bandate butu ya dimanche vers 3h du matin toye ko découvrir esika ba van misatu ebebaki na salité oyo ezali ko kota na fleuve salité ele kimingi na fleuve biloko ya makasi ezali ko kota na batuyo ezali ko bebisa équipement na biso vers 3h 4h du matin ya butu ya dimanche lundi toye ko découvrir ba van o ebebaki to bandeli sous mosala to longoli ba van surtout van ya misato ebebaki mingi to longoli yango yango na ba machine bandeli sous bandeko bazali na partie ouest ya ville ya Kinshasa bazala na kimia mai ezali ko zonga na bandaku d'ici 1h 1h et demi d'ici 2h le temps batuyo etonda na mai po mai etambola ekoma bisika ba consommateur bazali.
Matondo bataba mabande awa ndeto sukisi basango tolengela kipona kopesa bino. Natongo ya lelo, totombeli bino ya mbo ya zanga elamu basango mususu obile kobi ya pokwa.